Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
If I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, away, I won't have to talk.
Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Με μια πολύ ωραία απόχρωση χαράς. Τετάρτη σήμερα, 21 Ιουλίου του 2021. 9 παρατέταρτο θα πάει για ύπνο ήλιος. Όσοι έβαλαν ξυπνητήρι 4 η ώρα για να δουν το παιχνίδι των Milwaukee Bucks, δικαιώθηκαν. Αυτός είναι ο Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου που ακούμε, δηλαδή ο Cat Stevens. Γεννήθηκε 21 Ιουλίου του 1948 στο Λονδίνο, Ελληνοκύπριος ο πατέρας, Σουηδέζα η μητέρα. Μετά από ένα τροχαίο είδε διαφορετικά τον κόσμο, προσχώρησε στον Ισλαμισμό, ονομάστηκε Γιουσούφ Ισλάμ. Παρεξηγήθηκε κάποια στιγμή σε σχέση με αυτά που έλεγε ή που πίστευε, τον θεώρησαν τρομοκράτη, είχε περιπέτειες, πάντως ένα σημαντικό συνθέτης και τραγουδιστής αδιαμφισβήτητα. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό να συγκεράσουμε τη χαρά από τις επιτυχίες, από τεράστια επιτυχία ενός δικού μας, με πολλές σκιές βέβαια της πραγματικότητας. Γιατί χαρμολύπη είναι πάντα το υπόβαθρο της καθημερινότητας. Άλλες φορές υπερισχύει η μία, άλλες φορές η άλλη. Ποτέ δεν πάει, καμία δεν μπορεί να πάει μόνη της. Όποιος πετυχαίνει ένα καλό ισοζύγιο και όποια, είναι τυχερή και τυχερός. Εμείς λοιπόν εδώ στο σημερινό απολύτως σχετικό έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην είμαστε τα ελάφια του Milwaukee, αλλά είμαστε, τι να είμαστε ρε παιδιά, για πείτε. Τα τσακάλια του πρώτου. Μπάμπης Δούκαρος ο νονός. Εκτός από βαφτίσια χειρίζεται, καλά μεγάλο τσακάλι, χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Τα υπόλοιπα τσακάλια είμαστε. Μάλλον Κώστας Αλαγιάννης, φορτωτής jukebox. Ήδη βάζει ωραία τραγουδάκια, μας τα ετοιμάζει. Μαριάτζελα Μεταλινού επικαιροποιεί τις μουσικές μας επιλογές. Σας απαντά όμως και στο τηλεφωνικό κέντρο για να έχουμε μια πληθώρα μεθόδων επικοινωνίας. Το άλλο τσακάλι, η Μαρία Σφυρόερα, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο τσάκαλος εδώ στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όχι παπά τσάκαλος, αν και Παπασταματίου. Και με τσάκαλος, ναι, γίνεται λίγο μπέρδεμα. Θα δω, μπορεί να αλλάξω εγώ, παιδιά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως σας είπα, έχουμε μια σειρά μεθόδων και τρόπων επικοινωνίας. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν πάλι θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι θέλετε να μας γράψετε κάτι στο Facebook, να το ανοίξω εδώ, παιδιά, για να είναι έτοιμη η οθόνη. Η διεύθυνσή μας είναι πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ. Είπαμε και τα επικοινωνιακά μας, δεν βλέπω εδώ κάποια γιορτή. Να μην ξεχάσω το πρώτο μου καθήκον και τα σημειώνω. Αυτά που θέλω πάντα να θυμηθώ, επειδή είναι αυτά που σίγουρα θα ξεχάσω, τα σημειώνω πάνω-πάνω. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, όλη μια παρέα είμαστε, αλλά σήμερα θέλω να δώσω ξεχωριστούς χαιρετισμούς στη Γερασιμούλα. Κεφαλονίτικο όνομα, φωνάζει από μακριά, από Λιξούρη κιόλας. Είναι μία από τις καλές φίλες της εκπομπής που μας ακούει και σήμερα υπάρχει λόγος να της δώσουμε έτσι ένα ξεχωριστό χαιρετισμό. Αλλά φυσικά καμία και κανένας από όσες και όσους μας κάνουν παρέα εδώ σε αυτή τη διαδρομή στο πρώτο πρόγραμμα που τη λέμε απολύτως σχετικό, δεν στερείται της ευχής μας να είναι χαρούμενη και χαρούμενος, αλίμονο. Εμείς βέβαια λέμε και τα λυπημένα, γιατί έτσι είπαμε είναι η πραγματικότητα, ένας συνδυασμός, αλλά αν μπορούμε που και που να σας δίνουμε και λίγη χαρά εκτός από το ενημερωτικό μας υλικό, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, για τον Cat Stevens σας είπα, εδώ να δείτε τώρα ιστορία. Ένας πολύ σπουδαίος ποιητής και πεζογράφος, ο Κώστας Καριωτάκης.
Οι κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους τείχους και στα κεραμίδια.
Το Φεβρουάριο του 1928 αποσπάστηκε στην Πάτρα και λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Την Πρέβεζα ακούμε, την ακούμε με τον Γκαϊφίλια.
Καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια.
Ο Καριωτάκης που λέτε, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή που πρόλαβε συμπτυγμένη να κάνει, 20 Ιουλίου πηγαίνει στο Μονολίθι και θέλει να αυτοκτονήσει και διαλέγει τον πνιγμό. Βουτάει λοιπόν στο νερό για να πνιγεί. 10 ώρες το πάλευε. Δεν τα κατάφερε. Σοφότερος την επόμενη μέρα, 21 Ιουλίου, αλλά του 1928, όχι του 2021 που έχουμε εμείς, πήρε ένα περίστροφο και κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Θα μου πείτε πώς αναφέρεσαι και με ένα ελαφρά, ας πούμε, ηρωνικό τόνο στην αυτοκτονία ενός ανθρώπου και μάλιστα ενός τόσο σημαντικού λογοτέχνη, επηρεασμένος από το σημείωμα που άφησε ο ίδιος όταν, πριν αυτοκτονήσει. Αφού έγραψε αυτά που ήθελε να γράψει, άφησε και ένα υστερόγραφο στο σημείωμα της αυτοκτονίας του και σε αυτό έγραψε. Και για να αλλάξουμε τόνο, συμβουλεύω όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουν ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη νύχτα απόψε επί 10 ώρες εδερνόμουν με τα κύματα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο χωρίς να καταλάβω πώς, το στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένος, κάποτε, όταν μου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου.
Αστυνόμος που διπλώνει για να ζυγίσει μια ελλειπή μερίδα. θάνατος τα ζουμπούλια.
Α, έρχονται και τα πρώτα σας μηνύματα. Έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε σήμερα με άλλους ανθρώπους, γιατί είναι κάποια θέματα που μπορείς να τα σχολιάσεις και εσύ να πεις, αλλά είναι καλό να μιλάς και με άλλους ανθρώπους, να πλουτίζεις τις προσεγγίσεις. Την καλησπέρα της από τη Λάρισα έστειλε ήδη η Μαρία.
Σωτήρη Πετρούλα, Σωτήρη Πετρούλα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά.
21 Ιουλίου 1965, στην Αθήνα, γωνία Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Ένα δακρυγόνο δέχτηκε στο κεφάλι ο Σωτήρης Πέτρουλας. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις τότε στα Ιουλιανά κατά της κυβέρνησης των αποστατών, και ο Σωτήρης Πέτρουλας που είχε προλάβει να διακριθεί για τους αγώνες του και την παρουσία του στο Πανεπιστήμιο, χάνει τη ζωή του. Δύο μέρες μετά η κηδεία του έλαβε παλαϊκό χαρακτήρα καταδίκης της αποστασίας. Την νεκρόσιμη ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό παρακολούθησαν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλοι πολιτικοί ηγέτες, μεγάλη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο. Ο κόσμος φώναζε συνθήματα όπως «Δημοκρατία», «Προδότη Νόβα», «114», «Ο Σωτήρης ζει».
Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα.
Θα μου πείτε, μια μέρα που πανηγυρίζουμε τις επιτυχίες του δικού μας παιδιού από τα σεπόλια του Αντετοκούμπο, έτσι είναι η πραγματικότητα και η μνήμη. Πάνω σε αυτά που θυμόμαστε, πάνω στα πρότυπα ανθρώπων που στο συλλογικό έδωσαν τις δυνάμεις, τις ικανότητες, και κάποιοι από αυτούς, όπως ο Σωτήρης Πέτρουλας, στη ζωή τους, πάνω σε αυτές τις μνήμες θα χτίσουμε πρότυπα για να ξαναστήσουμε μια κοινωνία στα πόδια της και να μην ψαχνόμαστε μεταξύ μας και κοιτιόμαστε ποιος είναι ο επόμενος γυναικοκτόνος ή κάτι ανάλογο. Φυσικά η χαρά και ο πανηγυρισμός και τα πάντα όλα, που λέγε και ο Αλέφαντος, αλλά χρειάζονται κάποιες βάσεις. Επί τη ευκαιρία να πω ότι ένας νεαρός, το όνομα του οποίου το ξέρω βέβαια και έχει γραφτεί στην ιστορία, δεν θα το πω όμως και θα δείτε γιατί, το 356 π.Χ. αυτός ο νεαρός πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μείνει, λέει, αθάνατο στην ιστορία. Εγώ δεν του την κάνω τη χάρη, ποτέ δεν έχω πει το όνομά του. Θα μου πει, σωθήκαμε μόνο εσύ? Δεν έχει σημασία. Είναι μια στάση που κρατώ απέναντί του. Και το 1911, τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός παιδαγωγός, κοινωνιολόγος, από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και επομένως στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα, και στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Έχει πει, έχει γράψει κιόλας το περίφημο «Το μέσον είναι το μήνυμα». Εννοώντας μάλλον, γιατί εγώ δεν είμαι και κανένας ειδικός ή πολύ διαβασμένος, ότι η φύση του μέσου το ίδιο μήνυμα μπορεί να το διαφοροποιήσει και κάποια στιγμή το ίδιο το μέσον να γίνει αυτοσκοπός και μήνυμα. Αν κοιτάξει κανείς καμιά μεσημεριανή πρωινάδικη τηλεόραση και τα λοιπά, όχι τα ενημερωτικά τα δικά μας, τα άλλα, βλέπει αυτή την αυτοαναφορικότητα, ότι το μέσον αρχίζει και αποτελεί μήνυμα το ίδιο, ανεξάρτητα από το τι περιεχόμενο έχει εκείνη τη στιγμή το μεταφερόμενο. Και ο Μπαγάσας το κατάλαβε πολύ νωρίς. Φανταστείτε ότι πέθανε το 1980. Δεν έζησε ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύου, ούτε τίποτα. Είχε καταλάβει όμως τη λειτουργία. Και πριν πάμε στα αθλητικά μας, κάτι απολύτως σχετικό, να αναφωνήσουμε όλοι μαζί «Βίβα Σεπόλια» και «Βίβα Γιάννη Αντετοκούμπο». ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό ρεκόρ, νομίζω άλλη μια φορά έχει γίνει αυτό, 50 πόντους σημείωσε στο παιχνίδι στο οποίο τα ελάφια, τα περήφανα ελάφια του Milwaukee πήραν τον τίτλο της καλύτερης ομάδας του NBA. Και δράτω με της ευκαιρίας να το θέσω υπό την κρίση σας, και αν το γνωρίζετε, γιατί κάπου διάβασα ότι στις εξετάσεις λέει για την ελληνική ηθαγένεια τους ρώτησαν αν ο Μπάμπης Στόκας τραγουδούσε με τους Πικ Σλακς ή τους Τερμίτες και τρόμαξα. Όχι γιατί δεν το γνωρίζω, αυτό συμπτωματικός το γνωρίζω. Αλλά να είμαι από κάπου αλλού, να ζω χρόνια βέβαια εδώ και να κρίνεται το αν θα πάρω από την ηθαγένεια, από το αν γνωρίζω τον τραγουδιστή των Πικ Σλακς ή των Τερμιτών, αυτό με έκανε να τρομάξω λίγο, γιατί σε μια άλλη ερώτηση μπορεί να μην το γνώριζα ούτε εγώ. Ευτυχώς εμένα δεν θα με ρωτήσουν και δεν κινδυνεύει η ηθαγένειά μου. Διάβασα όμως την πρόταση ενός συναδέλφου μάλλον σε ένα ενημερωτικό site που έλεγε στις επόμενες εξετάσεις να τους ρωτήσουν τα στατιστικά του Αντετοκούμπο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτά θα τα ξέρουν όλοι. Γιατί θα είναι περήφανοι και όσοι θέλουν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, αλλά και εμείς. Περήφανοι δεν θα είναι καθόλου κάποιοι που το όνομα του Αντετοκούμπο πολύ τακτικά και με έναν μάλλον επιδεικτικό τρόπο παλιότερα το έλεγαν όχι απλώς λάθος, κάπως το έλεγαν Ακενοκούμπο, κάπως και πολλές φορές όμως, δηλαδή κάτι που δεν συγχωρείται. Και μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς φτάνει ένας άνθρωπος στην κορυφή του κόσμου θα σας πω όχι μετά το τραγούδι που έχουμε, Μπάμπη, μετά το σήμα, για να προλάβουμε, γιατί θα αδικήσουμε και τις καλεσμένες μας μετά τα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά μας. Μπράβο.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Το μάτς άρχισε ξημερώματα και πήγε καταπληκτικά. Εδώ διαπιστώνω τώρα βέβαια, καθώς θα καλωσορίσω τον Μπάμπη Πλάγο, ότι έχουμε μια κυριαρχία εδώ, κάποια συνωμοσία έχει γίνει, γιατί όταν έχεις Μπάμπη Δούκαρο στην Τράπεζα Ήχου, Μπάμπη Πλάγο στο τηλέφωνο, αρχίζεις και νιώθεις λίγο στριμωγμένος. Καλώς απόγευμα, Μπάμπη.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Έχετε κάποιο reunion, κάτι του Χαράλαμπου, ας πούμε, η ομάδα τους νικάει όλους, κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Έτυχε.
Ακόμα, οργανωμένα τουλάχιστον.
Α, όχι οργανωμένα, αυτό ήθελα να μου διευκρινίσεις.
Ναι, ναι.
Το τυχαίο δεν μπορούμε να το, πώς να πω τώρα, να το απομακρύνουμε.
Έτσι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, μάλλον να σου πω μια πολύ γρήγορη ιστορία που διάβασα για το Γιάννη Αντετοκούμπο.
Βεβαίως.
Πως όταν ετοιμαζόταν να κάνει έτσι το βήμα, να περάσει πια σε άλλο επίπεδο, ο τότε μάνατζερ που τον ανέλαβε διαπίστωσε βέβαια ότι ο άνθρωπος ήταν 2-1 πια, είχε φτάσει ύψος και ζύγιζε 89 κιλά.
Ναι.
Και ο μάνατζερ Γιώργος Πάνου είπε ότι πρέπει να φροντίσουμε πρώτα απ' όλα τη διατροφή του. Ναι. Του έκανε κάτι εξετάσεις τις, και διάφορα, ξέρεις, αυτά τα εργομετρικά, εργοφυσιολογικά τεστ, και τον παίρνει το βράδυ, λέει, ο διατροφολόγος και του λέει να πει στον παππού σου να μην πίνει, να τρώει καλύτερα και να περπατάει λίγο. Του λέει, ποιος παππούς μου, τι πλάκα μου κάνεις? Λέει, δεν μου στείλες κάτι εξετάσεις? Του λέει ο διατροφολόγος. Λέει, σε έστειλα, αλλά δεν είναι ο παππούς μου. Λέει, μα αυτός έχει σηκώτη ανθρώπου 70 χρόνων. Απ' την κακή διατροφή, ο οργανισμός του ήταν σαν 70χρονου ανθρώπου. Και μετά ανέλαβε ο ίδιος ο μάνατζερ να του παίρνει φαγητό, γιατί δεν είχε τα χρήματα να παίρνει το σωστό φαΐ. Ο Αντετοκούμπο όμως τάιζε και τα αδέρφια του, γιατί δεν ήθελε να το τρώει μόνος το καλό φαΐ. Και στο τέλος, λέει ο μάνατζερ, έπαιρνα φαγητό για 4, γιατί πάλι δεν θα μπορούσα να τον στήσω στα πόδια του κτλ. Αυτό μπορεί να ακούγεται μία λεπτομέρεια, αλλά μπορεί να είναι και η βάση του πώς κάποιος μπορεί να δώσει έναν αγώνα που εμείς δεν φανταζόμαστε και να τον ξεπεράσει και να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Τώρα για την κορυφή του κόσμου, το αθλητικό μέρος, θα μας πεις εσύ.
Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία που είπες και πραγματικά δείχνει το πόσο δύσκολα πέρασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Ξημερώματα λοιπόν η ομάδα του Milwaukee Bucks επικράτησαν με 105-98 τον Suns, έκαναν 4-2 στους τελικούς του NBA, μετά από 50 ολόκληρα χρόνια οι Bucks κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα στο NBA, με κορυφαίο βέβαια τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP των τελικών. Πέτυχε 50 πόντους, κάτι λιγότερο από τους μισούς της ομάδας του, 105 πέτυχαν οι Bucks, 50 πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πέτυχε και πήρε και 14 rebound, είχε 2 assist, 5 block. Έγινε και μάλιστα και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των τελικών που καταφέρνει να σημειώσει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 rebound και 5 block. Βέβαια, το πέρασε αυτό το, αν θέλεις το όριο, το πέρασε και κατά πολύ ο Γιάννης. Πέτυχε 50 πόντους, πήρε και 14 rebound, είχε και τα 5 block στον αγώνα. Είχε και κάποια άλλα κοψίματα τα οποία ήταν αντικανονικά και δεν χρεώθηκαν ως κόψιμο βέβαια από, στη στατιστική υπηρεσία. Τρομερή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ήταν καταπληκτικός στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι μόνος τους σήκωσε ουσιαστικά τους Bucks και τους οδήγησε σε αυτό τον τίτλο. Αυτό που θέλω να σημειώσω επίσης είναι ότι πριν από λίγο είχαμε μία ανάρτηση από τον Νίκο Γκάλη,
ναι,
στο Facebook. Ο Γκάλης, ο οποίος τόνισε ότι ο Γιάννης είναι αληθινός μαχητής που κατάκτησε με το σπαθί του την κορυφή του κόσμου. Για μένα, είπε ο Νίκος Γκάλης, αυτή τη στιγμή είσαι ο καλύτερος παίκτης στο πλανήτη. Μας κάνεις όλους υπερήφανος και έδωσε συγχαρητήρια όχι μόνο για τις επιδόσεις του στον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά και για το ήθος του, και τον παρότρινε να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω
ότι... Και όταν τα λέει, τα γράφει ο Γκάλης αυτά, έχουν μια άλλη βαρύτητα.
Ακριβώς,
αυτό δεν το συζητάμε.
Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Μας έδωσε νομίζω ιδιαίτερη χαρά. Ήταν πάρα πολλοί φίλαθλοι οι οποίοι παρακολούθησαν, αν και ήταν σε κατάλληλη ώρα αυτός ο τελικός, 4 ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί ξενύχτησαν χθες για να...
Γι' αυτό άκουγα κάτι ξυπνητήρια από τα διπλανά σπίτια και λέω τι έγινε παιδιά, όλοι οι εφημεριδοπόλιδες είναι εδώ, θα τους ήξερα.
Ήταν αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Bucks, αλλά και βέβαια και για αρκετούς Έλληνες λόγω της παρουσίας του Γιάννη και του Θανάση σε αυτή την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι πλέον έχουμε τρία από τα αδέρφια Αντετοκούμπο να έχουν πάρει το δακτυλίδι του πρωταθλητή, γιατί ήταν και ο έτερος πέρυσι αδερφός, ο οποίος κατάφερε να, με τους Lakers να πάρει ένα δακτυλίδι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να φύγουμε από το NBA, να πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε...
Έχουμε Ολυμπιακό σήμερα.
Έχουμε Ολυμπιακό στις 10 η ώρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει με την Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια είναι δύσκολο, όπως είπε και ο Πέδρο Μαρτίνς.
Γιατί είναι νωρίς ακόμη, οι ομάδες δεν είναι μονταρισμένες.
Ναι,
όσο...
δεν είναι 100% μονταρισμένες. Εντάξει. Οι ομάδες όλες. Γι' αυτό είπε ο Πέδρο Μαρτίνς ότι θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ομάδας από το...
Και τώρα δεν υπάρχουν και τα εκτός έδρας γκολ που μετρούσαν περισσότερο. Τώρα πρέπει... να πετύχεις περισσότερα από τον άλλον για να προκριθείς.
Ναι, διαφορετικά πηγαίνει σε παράταση ανεξαρτήτου του αποτελέσματος στα δύο παιχνίδια. Αν το σύνολο των τερμάτων είναι ίδιο, τότε στο δεύτερο παιχνίδι γίνεται η παράταση και τα πέναλτι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι παίρνει ένα μικρό προβάδισμα η ομάδα η οποία στον δεύτερο, τη ρεβάνση δίνει στην έδρα της. Γιατί έχει και την πιθανότητα να δώσει και τα...
Ναι, και την πιθανή παράταση να την παίξει εκεί.
Πέναλτι,
ελπίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει τέτοια περιθώρια.
Λοιπόν, θα δούμε. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Μάλιστα.
Με την ομάδα από τον Μπακού. Αύριο θα πάρει τη σκυτάλη η ΑΕΚ, η οποία στις 9.30 θα παίξει με τη Βελέζ.
Ωραία, τα πούμε αύριο αυτά τα εξίδικα. Okay. Σήμερα είναι Ολυμπιακή βραδιά, θα μείνουμε
μόνο
κυρίως αυτό. Ναι, ναι.
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία με τη Χέρακλες. 2-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Νέλσον Ολιβέιρα.
Μη μου λες τέτοια τώρα. Για να με πειράξεις το κάνεις.
Δηλαδή,
εντάξει, άμα βρει εκεί τον εαυτό του, τι να πω στον άνθρωπο. Καλή τύχη να έχει, δεν μπορώ δηλαδή.
Για τον Άρη έχουμε μία άφηξη σήμερα. Πριν από λίγο, τώρα το απογευματάκι, ήρθε ο 32χρονος Ισπανός στόπερ ο Αλεχάνδρο Αρίμπας. Περνάει αυτή την ώρα από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει για τα επόμενα 2
ωραία
χρόνια.
Εντάξει, πάμπη μου. Και αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα και θα σχολιάσουμε και τον Ολυμπιακό τα απόψινά του. Σε ευχαριστούμε
ωραία
πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλώς για... απόγευμα. Γεια.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αξίζει ένα We Are The Champions για τον Αντετοκούμπο, τουλάχιστον. Τι λέει εδώ ο φίλος, το μόνο λάθος λέει που έκανε είναι ότι θέλει, είπε ότι θέλει 100.000 κόσμο στο αεροδρόμιο, αυτό δεν έπρεπε να το πει, εννοείς λόγω της πανδημίας. Αλλά αν σκεφτείτε τι είχε μαζευτεί για να υποδεχθεί τους παίχτες ενός reality, και λίγες είναι 100.000. Από Σάμο, καλησπέρα. Καλά κάνεις και μας υπενθυμίζεις αυτές τις λαμπρές ψυχές. Σωτήρης Πέτρουλας, αθάνατος. Όμηρος, φοβερός ο Αντετοκούμπο, Ανδρέα. Αλλά η σάξια πρωταθλήτρια είναι και η σερβιτόρα της Ηλιούπολης. Άλλο πράγμα, παιδιά, μην τα βάζουμε. Είναι φυσικά η κοπέλα αυτή μας έδωσε ένα παράδειγμα και είναι υπόδειγμα για το πώς πρέπει να είμαστε εμείς και να τις μοιάσουμε και να γίνουμε καλοί. Αλλά το επίτευγμα του Αντετοκούμπο είναι κάτι άλλο, που το φτάνει ένας ή μία από τα εκατομμύρια. Ο Βασίλης στο Facebook. Καλησπέρα σας, με υγεία και ευλογία, αγαπητέ φίλε κύριε Σχετικέ. Το θαύμα της Μυκόνου. Ποια τίνος καλέ, στη Μύκονο γίνονται τα θαύματα. Όλοι έγιναν καλά ξαφνικά. No το άλλο, καλό, χαριτωμένο κι αυτό. Ένα πράγμα λέει έβγαλαν οι Κινέζοι που άντεξε πάνω από 2 χρόνια και αυτός ήταν ο ιός ρε φίλε. Γιάννης ο Έλληνας, μετά από αυτό που έκανε χθες ο Αντετοκούμπο, είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας Έλληνας όλων των εποχών. Ο Βασίλης, δράμα, πόντιος, ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα του Οδυσσέα από την Έτωλο Ακαρνανία. Δεν το καταλαβαίνω ως ερώτημα την πληροφορία ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά, την αντιλαμβάνομαι και είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά το αν έχει δικαίωμα στην απασχόληση, φυσικά και έχεις δικαίωμα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το ρωτάς έτσι. Ο Ιούλιος μαύρος μήνας για τον ελληνισμό, λέει ο Σωτήρης, μας είπε στο τηλεφωνικό κέντρο από την Αργυρούπολη, αναφέρεται στα Ιουλιανά, και ο Δημήτρης από την Κρήτη, άλλοι πάνε λέει στο διάστημα, πολλοί στη γη σπινάνε. Ανήσυχος ο κόσμος μας, κάποιες καρδιές πονάνε. Και αναφέρεται μάλλον και στον Τζεφ Μπέζος, που ποιος ξέρει τώρα πόσο κόστησε, κάπου το είδα, αλλά δεν το συγκράτησε, ήταν μεγάλο το νούμερο, το να πετάξει στο διάστημα για 10 λεπτά. Μα τώρα 10 λεπτά ρε παιδιά. Δηλαδή τι διάστημα να καταλάβεις. Τέλος πάντων, είναι πάντως αυτή μάλλον μια βιομηχανία, μια τουριστική βιομηχανία του μέλλοντος. Πολλές ελπίδες μας δίνει το μέλλον να υπερβούμε τα όρια, αλλά το εντυπωσιακό είναι, να λέγαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρσαλ Μακλιούαν, που είπε και αυτό το περίφημο, έγραψε το μέσο είναι το μήνυμα, που είχε αντιληφθεί τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στη μαζική επικοινωνία και φυσικά στο πώς θα επηρεάσουν την ίδια την κοινωνία. Και ενώ φαίνεται ότι πάμε να υπερβούμε τα όρια, τη βαρύτητα, καλά αυτά τα έχουμε ξεπεράσει, αλλά τώρα πια θα γίνει, θα λες πάμε μια εκδρομούλα Σαββατοκύριακο, αγάπη μου, γύρω από το φεγγάρι, να σου πω μια καντάδα κτλ. Αυτό μάλλον μας συσκοτίζει όμως το γεγονός ότι το μέσα μας δεν είναι τόσο διαφορετικό και το έχουμε αμελήσει πάρα πολύ, δηλαδή αυτή η πια ανεφόρον επικοινωνία, η υπερπροβολή της καθημερινότητάς μας, όλα αυτά έχουν σπάσει κώδικες και στερεότυπα που πολλά μπορεί να ήταν λάθος, αλλά στη θέση τους δεν βάλαμε καινούρια καλύτερης ποιότητας, τα αφήσαμε έτσι χίδιν. Και ένα από τα φαινόμενα που μας προβληματίζουν τον τελευταίο καιρό, και καλά κάνουν και μας προβληματίζουν, ίσως έχει να κάνει και με αυτό. Λέω ίσως. Και ποιο είναι αυτό. Προσφάτως ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά φόνων που είχαν δυστυχώς θύμα γυναίκα και αυτό, ότι και αυτός ο φόνος, η γυναικοκτονία, όπως λένε κιόλας πολύ ότι πρέπει να επικρατήσει όρος, της 26χρονης Γαρουφαλιάς. Και αυτό με το ποιος όρος είναι ο σωστός, κάτι λέει, εγώ λιγάκι δυσκολεύομαι να τα κατανοήσω αυτά, με την έννοια πιστεύω ότι βάζουμε πολύ ιδεολογικό περίβλημα σε κάτι που θα έπρεπε πρώτα να βρούμε την ουσία του. Προσπαθώντας να δούμε λοιπόν γιατί αυτή η βία, και σε αυτή την εκδοχή της μάλιστα, που έχει να κάνει με τα δύο φύλλα, εμφανίζεται, είναι τόσο αυξημένη, ζητήσαμε από την εγκληματολόγο, την κυρία Μαρία Αλβανού, να κάνουμε μια συζήτηση. Γιατί η βία είναι κάτι που ο άνθρωπος από πάρα πολύ παλιά προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, έχει βρει πολλές τεχνικές. Τώρα εγώ νομίζω ότι καταργούμε πολλές που δεν μας φαίνονταν καλές, αλλά δεν έχουμε άλλες, δεν ξέρω. Ας την καλωσορίσω πρώτα, για να μην είμαι και τόσο αγενής. Κυρία Αλβανού, καλό σας απόγευμα.
Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Συγγνώμη για την αναμονή, αλλά έπρεπε να περάσουμε, ξέρετε, από μια κατάσταση εφορίας, τι ωραία που τα ελάφια του Milwaukee με έναν δικό μας πήρανε το δαχτυλίδι του NBA, σε μια άγρια πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και λυπάμαι που χρησιμοποιώ και τον όρο καθημερινότητα. Έχει το φαινόμενο ενταθεί τόσο πολύ, όπως διαπιστώνουμε, αυτό της βίας κατά των γυναικών και εν προκειμένου με τόσο τραγικά αποτελέσματα?
Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας και κυρίως γιατί βάλατε την κουβέντα καθημερινότητα. Κάτι το οποίο μας διαφεύγει, ότι η κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή οι ανθρωποκτονίες, παύλα γυναικοκτονίες, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τον όρο αυτό, αλλά να ξεκινήσω λίγο από το κομμάτι της καθημερινότητας που θέσατε. Είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Δηλαδή έχουμε βιοπραγίες, έχουμε κακοποίηση γυναικών που λαμβάνει χώρα καθημερινά. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σπάνιο. Να σας πω ότι υπάρχουν στατιστικές που μας μιλούν για την θέση σε κίνδυνο της ζωής της γυναίκας περισσότερο από την κακοποίηση, παρά από θανατηφόρες ασθένειες και τροχαία. Και τέτοιες στατιστικές πρέπει να μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την ελληνική κοινωνία, αφορά γενικότερα κοινωνίες και στο εξωτερικό, ακόμα και
τις ευρωπαϊκές που τις θεωρούμε πολύ. Ναι.
Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο φαινόμενο, μιλάμε για καθημερινότητα και, επαναλαμβάνω, είναι ένα ζήτημα ασφάλειας και μας διαφεύγει λίγο αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε περάσει στην οτροπία μας το να αντιληφθούμε ότι η κακοποίηση των γυναικών, ότι η γυναικοκτονία είναι ζήτημα ασφάλειας. Μιλάμε σχεδόν για το μισό, έτσι, πληθυσμό της γης, της γυναίκης.
Και επιτρέψτε μου να πω το καλό μισό και το σημαντικότερο για την ίδια τη ζωή. Δεν το λέω ως κοπλιμάν, ως διαπίστωση. Η γυναίκα είναι ο φορέας της ζωής. Εμείς είμαστε κάπως επικουρικοί, να το πούμε έτσι.
Όλοι οι άνθρωποι, τόσο με την ιδεολογική τους διάσταση, όσο και με την ταυτότητα που έχουν στην κοινωνία,
είναι
προσφέρουν, είναι σημαντικοί. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε πραγματικά με ένα ζήτημα ασφάλειας, το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε. Και για να περάσω λίγο στον όρο γυναικοκτονία. Και αυτό που με λυπεί είναι ότι βλέπω μια αντίδραση σε αυτόν τον όρο, γιατί ένα ποσοστό τουλάχιστον των ανθρώπων που αντιδρά δεν έχει καταλάβει ότι εδώ αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ακριβώς για να τονίσει αντιλήψεις οι οποίες προσφέρουν έφορο έδαφος να μην προωθούν και οθούν τη χρήση αυτή βίας. Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Γίνεται μια κουβέντα η οποία εμπολής μέχρι έχω δει να λαμβάνει και πολιτικού, έτσι, κομματικού τύπου διάσταση.
Ναι,
ένα θέμα
έχω...
που δεν χωράει τέτοιος διαχωρισμός.
Λέτε, επειδή εγώ είμαι ακόμα από τους διστακτικούς, το ομολογώ. Αλλά επειδή θέλω να το κατανοήσω όμως, όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση, μήπως αυτό αντί να δώσει το βάρος στο ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δηλαδή δεν το συζητάμε, το κάνει κάπως πιο μερικό, μήπως το υποτιμά αντί να το αναδείξει?
Καθόλου. Όταν μιλάμε για τη γυναικοκτονία δεν κάνουμε διαχωρισμό όπως κάναν κάποτε κάποιοι παλιοί που λέγανε πόσα παιδιά έχεις, πόσα κορίτσια.
Ναι, αυτό.
Όχι, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα εμφανίζουμε, φωτίζουμε συγκεκριμένες πτυχές κινήτρων και πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η πράξη.
Λέτε ότι ο ίδιος ο όρος μας ενεργοποιεί μια αυξημένη ευαισθησία, αυτό λέτε?
Λέω ότι καταρχήν και αυτό το οποίο επισημαίνεται, αλλά ότι δεν θα μιλούσαμε, για παράδειγμα, πείτε ότι έχουμε κάποιον ο οποίος πέφτει με το αυτοκίνητο σε ένα πλήθος.
Ναι.
Και από την πράξη του αυτή έχουμε 10 ανθρώπους οι οποίοι είναι νεκροί. Δεν θα πούμε σε αυτή την περίπτωση έχουμε, για παράδειγμα, 5 ανθρωποκτονίες, 5 γυναικοκτονίες.
Μάλιστα.
Γιατί εκεί το φύλλο δεν είναι συστατικό στοιχείο το οποίο καθορίζει,
είναι
αν θέλετε,
τυχαίο,
χρωματίζει,
μάλιστα,
αν θέλετε, το κίνητρο της πράξης. Όταν όμως έχουμε, είτε και εγώ θα το πάω πολύ πιο πριν, δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι όταν μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία και για την κακοποίηση, έχουμε συχνά, από την εμπειρική τουλάχιστον πραγματικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης να είναι γυναίκες. Δεν πρέπει αυτό να μας απασχολήσει,
φυσικά,
δεν δείχνει κάτι σε σχέση με το πώς προσλαμβάνει, όχι δεν θα πω εγώ πλειοψηφία, αλλά έστω κάποιοι.
Να ρωτήσω κάτι και να μην με παρεξηγήσετε παρακαλώ, αλλά για να γίνουν κατανοητά, γι' αυτό το ρωτώ. Μήπως είναι απλώς η σωματική υπεροχή του άνδρα περισσότερο ενός σε επίπεδο βίας, έτσι, όχι σε κάτι άλλο, και λιγότερο αυτό που λέμε πατριαρχική αντίληψη. Δηλαδή και σε μια παρέα αυτός που είναι συνήθως λίγο πιο αδυνατούλης και αυτά τρώει πιο πολλές φαλιάρες από τους φίλους του. Όχι όμως επειδή είναι κορίτσι ή οτιδήποτε, αλλά επειδή είναι πιο εύκολο. Ένας άνδρας, στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι πιο εύκολο να ασκήσει βία σε μια γυναίκα από ότι το αντίθετο.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αρχικά... Η πατριαρχία σαν φαινόμενο σχετίζεται ακριβώς με τις αντιλήψεις υπεροχής λόγω σωματικής, πιο δυνατής, να το πω έτσι, ρώμης και διάπλασης, και είναι γενικά μια κουλτούρα βίας. Και ακόμη και αυτό το οποίο λέτε, η πιο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη φράση, η πιο μάτσο συμπεριφορά και υπεροχή κάποιων ανδρών έναντι άλλων, και αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πατριαρχίας. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι γενικότερα η αντίληψη αυτή, ότι η γυναίκα είναι πιο αδύναμη, επειδή είναι και σωματικά, όπως λέτε, στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων,
λιγότερης
δρόμης, και αυτό είναι μια μορφή η οποία εντάσσεται αντιλήψεων μέσα στην πατριαρχία, η αξία πάνω στη βία και στη δύναμη.
Ναι.
Όμως δεν είναι απλά μια κουλτούρα έτσι απρόσωπα βίας. Έχει να κάνει πραγματικά και με αντιλήψεις οι οποίες θέτουν τη γυναίκα σαν αντικείμενο στο οποίο μπορεί να ασκηθεί και ψυχολογική βία, που εδώ μπορεί να μην έχουμε το σωματικό στοιχείο της υπεροχής, έτσι, με βάση ακριβώς την υποβιέστερη θέση της. Και η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι μορφωμένη, μπορεί να έχει θέση επαγγελματική υψηλή, μπορεί να έχει θέση ακόμα και στην πολιτική ζωή. Έχουμε δει και τέτοια πρόσωπα και τέτοιες γυναίκες να θυματοποιούνται, που έχουν δηλαδή όλο το κομμάτι της δύναμης, και αυτού του είδους η δύναμη μπορεί να υπερέχει και τη σωματική, και όμως να πέφτουν θύματα. Κακοποίησης. Άρα νομίζω ότι δεν είναι μόνο το σωματικό στοιχείο. Μιλάμε για μια πατριαρχία που είναι βαθιά δομημένη, που έτσι και αλλιώς βασίζεται στη βία και στην εξουσία.
Ναι, άλλωστε λέμε τη χώρα, χώρα πατρίδα, που είναι και μεγάλο λάθος, ενώ μητρίδα είναι το σωστό, γιατί οι μανάδες είναι αυτές που εξ αντικειμένου κάνουν τον κόσμο. Αυτό όντως υπάρχει μια τέτοια αντίληψη από τις εποχές που οι άνθρωποι μετρούσαν τα πράγματα με άλλους όρους, με τον πολεμιστή γιατί, ή τον κυνηγό, όταν ήμασταν σε άλλα στάδια ανάπτυξης, και αυτά έχουν μείνει ως κατάλοιπα. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε όμως τώρα, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό αυξάνεται μαζί με μια συνολική ροπή που έχουμε ως κοινωνία στη βία. Έβλεπα το τρέιλερ μιας τηλεοπτικής σειράς. Στα 10 στιγμιότυπα που έδειξε, που ήταν συνοπτικά για να διαφημίσει τη σειρά, στα 8 σπροχνόντουσαν άνδρες και γυναίκες, βριζόντουσαν, έλεγε ένας μια κουβέντα, του τράβαγε ο άλλος δύο χαστού και έλεγα τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά.
Μαζί σας εντελώς, όπως και είναι και ανησυχητικό το γεγονός ότι μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον πριν κάποια χρόνια το κομμάτι της χειραφέτησης ή της γυναίκας που... είναι και αυτή ενεργό μέλος της κοινωνίας και κοινωνικοποιείται, σημαίνει ότι η γυναίκα έπρεπε να υιοθετήσει τις βίαιες συμπεριφορές και γενικότερα το άτυπο.
Έξω το έχουμε δει και αυτό, έτσι. Πια τα βιντεάκια είναι πολύ δημοφιλή κοριτσιών ή γυναικών που πλακώνονται στο ξύλο σε διάφορα μέρη, ενώ που έρχονται απ' έξω, και έχουμε αρχίσει και συναντάμε και φαινόμενα τώρα σε εμάς.
Όλη αυτή η κουλτούρα. Βέβαια και βλέπουμε και σε νεαρές ηλικίες και συμμετοχή κοριτσιών σε συμπεριφορές που παλαιότερα βλέπαμε ότι δεν υπήρχαν.
Αυτό όμως, έλεγα και εγώ, ότι αντί να φτιάξουμε τα μούτρα μας στα αγόρια και οι άντρες, χαλάνε και τα μούτρα των κοριτσιών. Τώρα τι απάντηση έχει αυτό όμως.
Η επίλυση των διαφορών, επειδή μιλήσατε για την επιθετικότητα, η επίλυση των διαφορών με τον διάλογο έχει πραγματικά στιγματιστεί μέσα στις δικές μας κοινωνίες ως ένας τρόπος απάντησης, ο οποίος δεν είναι, να χρησιμοποιήσω τον όρο ξανά μέσα σε ιδιωτικά, μέσα σε εισαγωγικά, δεν είναι αντρίκιος,
είναι
ας πούμε ο τρόπος που θα μπορούσε να αντιδράσει ένας άντρας. Ακούμε μια προσβολή, πρέπει να αντιδράσουμε με μια μπουνιά. Πρέπει να βρίσουμε, πρέπει να έχουμε μια επιθετικότητα για να δείξουμε αυτή την ανδρική, πάλι
ερωτηματικά. Η πολύ αντρική στάση είναι αυτή της ανοχής. Δηλαδή ακόμη και επιθετικός να γίνει ο άλλος ή ακόμα περισσότερο η άλλη, εκεί δείχνεις αν όντως έχεις αυτή την έννοια του ανδρισμού μέσα σου, με την υποχώρηση και την ηρεμία. Αυτό είναι το δύσκολο. Το να παίζεις μπουνιές όλη την ώρα, το κάνουν όλοι. Το άλλο είναι το. Αλλά αυτό τώρα πώς... πώς μπορεί να περάσει ως κουλτούρα, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
Πολύ σωστά. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και θέλουν χτίσουμε. Όμως ήδη βλέπουμε μια κοινωνία που δείχνει αντίδραση και αντίσταση, αν όχι συνολικά πάντω ένα ποσοστό τη, ακόμη και σε έναν επιστημονικό όρο, ο οποίος γίνεται τώρα τεράστια κουβέντα μέχρι το αν είναι νομικός ή όχι. Μα ακόμη και αν δεν υπάρχει τυποποίηση, πούμε, δεν υπάρχει τυποποίηση αυτή τη στιγμή στο ποινικό κώδικα ως γυναικοκτονία. Έχει αυτό σημασία για την ανάλυση της πράξης, για την εγκληματολογική ανάλυση της πράξης, για μια έτσι όψη από κοινωνιολογική πλευρά στο τι συμβαίνει στην κοινωνία. Βλέπω μια επαναλαμβάνω αντίδραση, η οποία δεν δικαιολογείται και δείχνει μια κοινωνία που δεν θέλει να δει τα χάλια.
Ναι, ή από έλλειψη κατανόηση. Γιατί σας είπα και εγώ, γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, ήμουν επιφυλακτικό στη χρήση του όρου. Όχι όμως από άρνηση, αλλά γιατί ήθελα να το κατανοήσω.
Με τους όρους, δηλαδή μου είπατε πριν, και ήταν μια σωστή παρατήρηση, είπατε πατρίδα, μητρίδα, όλο αυτό το κομμάτι και το σύνολο λέξεων που έχουν όντως μια επιρροή με τον τρόπο που οι κοινωνίες εξελίχθηκαν. Να σας πω τώρα, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, δεν με ενοχλεί καθόλου, δηλαδή ας συνεχίσει να λέγεται πατρίδα δεν είναι και κανένα ζήτημα. Να. Το ζήτημα όμως είναι άλλο, όταν αντιδρούμε στο να ερευνούνται κάποια εγκλήματα και στο να ερευνούνται κάποιες συμπεριφορές με βάση αντιλήψεις που βλέπουμε ότι τα επηρεάζουν. Δηλαδή όταν η γυναίκα θεωρείται αντικείμενό μου, να. Είμαι άντρας σύντροφος και θεωρείται γυναίκα αντικείμενό μου και θεωρώ
εδώ
ότι δεν μπορεί να φύγει,
πολύ
και, να φύγει.
Και η βιομηχανία του θεάματος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν βλέπεις τώρα τη γυναίκα σαν είδος κρεοπολίου, μπαίνω εγώ σε ένα site να δω για την ομάδα μου για τα αθλητικά και μου έχει τρία τέτοια, η τάδε που είναι έτσι αυτά τα μέρη του σώματός της που θα μας προκαλέσουν εκείνο, όλο αυτό το πράγμα υποβαθμίζει την αξία του γυναικείου φίλου και γινόμαστε όλοι καταναλωτές.
Η απεικόνηση γενικότερα της γυναίκας μέσα από έναν σεξισμό που φαίνεται, και σε αυτό έχετε δίκιο ότι είναι και αυτό προβληματικό.
Κυρία Αλβανού,
βλέπουμε όλα αυτά.
Επειδή έχω και μία καλεσμένη που παρασύρθηκα με την κουβέντα μαζί σας, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να το ξανασυζητήσουμε και να το δούμε σε μια φάση αν θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα ακόμη και σε επίπεδο ποινικού κώδικα, να ξανακάνουμε ένα ραντεβού και να σας ευχαριστήσω πολύ για το απόψινό.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Κατάλαβες, ενθουσιαστήκαν τα παιδιά. Ο Αντετοκούμπο, παιδιά, το πήρε. Θα μου πεις δικός μας, βίβα σε πόλια, εντάξει. Αλλά θυμόμαστε και τα δικά μας, με Γαλλία, εκεί με το μπάσκετ, με αυτά. Πολλές χαρές μας έχει χαρίσει καλαθοσφαίρις. Βέβαια και το ποδόσφαιρο που τα αγαπώ εγώ, στην κορυφαία εκεί με το Euro, άλλο θαύμα αυτό. Τι Μύκονος, τι Τίνος, αυτό ήταν το θαύμα. Ήρθε το μήνυμα που λέει, α, δεν το είπα λέει για λόγους υγείας για τις 100.000 που ζήτησε ο Αντετοκούμπο, το είπα γιατί κάπου χάνετε το μέτρο, ξέρει ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είπε ο άνθρωπος θα σας πάμε με συνοδεία την αστυνομία, ελάτε στο αεροδρόμιο να το μοιραστούμε, αυτό είπε το παιδί, αυτό είπε ο δικός μας ο Αντετοκούμπο. Και ένας φίλος, καλησπέρα Ανδρέα, συμφωνώ με την κυρία Αλβανού, ας πούμε όμως κάτι για τους αμέτρητους άντρες που κάθονται προσοχή κάτω από την παντόφλα της συντρόφου. Μια χαρά είναι φίλε αυτό, μια χαρά. Γιατί άμα δεν μπορείς να φας και μια παντοφλιά και να την αντέξεις, τι σώει άντρας είσαι. Και να στηρίξεις την παντοφλιά, λες ευχαριστώ αγάπη μου, αλλά επειδή εγώ είμαι παλικάρι και άντρακλας, αυτό δεν θέλουμε όλοι, δεν πονάω. Ρίξε κι άλλη μια να χαρείς αγάπη μου, αυτό δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι ρε παιδιά να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι λιγότερος από όσο είχα υπολογίσει, αλλά το θέμα, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε μια πολύ συλλεκτική εκπομπή και το να δίνουμε ρεθίσματα που πιστεύουμε ότι έχουν μια αξία είναι μέρος της δουλειάς μας. Παρόλο λοιπόν που το στριμώξαμε λίγο χρονικά, δεν θέλω να το χάσουμε, γιατί ένα από τα μεγάλα ζητήματα που το είδα δεν συζητήθηκε και πάρα πολύ ήταν αυτές οι τεράστιες καταστροφές σε χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία. Μιλάμε για αριθμό νεκρών που θα είχε σοκάρει οποιαδήποτε κοινωνία, και μιλάμε για κράτη οργανωμένα. Μιλάμε για Γερμανούς και ξαφνικά έρχεται η πλημμύρα και σκοτώνει κόσμο, έχει αγνοούμενους, καταστρέφει πόλεις. Και λέμε αυτό, τι είναι παιδιά, έτυχε, είναι κάτι που πρέπει πια να το έχουμε δει σοβαρά από προχθές. Διάβασα λοιπόν ένα πολύ ωραίο άρθρο της κυρίας Μαράγδα Σκούλου από το Τμήμα Επικοινωνίας του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, που έκανε μια ενδιαφέρουσα σύνδεση. Θα μπορούσα να το διαβάσω και να σας πω αυτά είναι τα... Αλλά είναι αλλιώς ο άνθρωπος που το έχει γράψει, που έχει πάρει και έχει συνδυάσει τα στοιχεία, έστω και για 5 λεπτά, να μας δώσει κάποια ερεθίσματα, γιατί καθώς πιέζουμε βέβαια τις ηγεσίες και πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα, όλες και όλοι μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Κυρία Σκούλου, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που δεχθήκατε. Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας, γιατί νομίζω ότι μέσα στο μεροδούλι μεροφάι της καθημερινότητας και της επικαιρότητας, την αναγωγή κάποιων σοβαρών θεμάτων σε επίπεδο που να δώσουμε και λύσεις, δεν την κάνουμε εύκολα. Ξέρετε, καταναλώνουμε πολλά γρήγορα κτλ. Και το άρθρο σας εμένα με βοήθησε να δω αυτό που λέμε τη μεγάλη εικόνα. Λέτε εκεί, γράφετε, ότι και με βάση στοιχεία της Greenpeace και ένα ανάλογο άρθρο που φαντάζομαι είναι κεντρικό της Greenpeace, όχι μόνο του ελληνικού τμήματος, ότι την περπατάμε ήδη την κλιματική αλλαγή, δεν το κατάλαβα καλά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν, εντάξει, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι είναι μόνο αυτό που τα προκαλεί όλα τα φαινόμενα, αλλά αυτό που πλέον είναι σίγουρο είναι ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει σημαντικά το πόσο συχνά και πόσο έντονα είναι. Δηλαδή μαζεύονται πάρα πολλά. Mm-hmm. Αυτά που ήταν, ας πούμε, στο άρθρο είναι μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Σήμερα υπάρχουν και άλλα. Σήμερα υπάρχει νέο με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κίνα. Να. Που και εκεί θρύνουν θύματα.
Και αυτό λέτε, σε αυτό η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει καθοριστικά.
Ναι, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή σίγουρα έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι αυτό που έχει να κάνει και με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και με τη συγκράτηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας τον 1,5 βαθμό, το οποίο ακούγεται όντως κάτι πολύ θεωρητικό και που μπορεί και να μας αφορά πάρα πολύ. Όμως δυστυχώς επιπτώσεις θα βιώσουμε όλοι.
Μα το...
Και ακόμα και στην Ελλάδα που είχαμε τέλη Ιουνίου, ας πούμε, τον καύσωνα.
Και η τροπικοποίηση του κλίματός μας νομίζω είναι αισθητή πια σε όλους. Δηλαδή λέμε είμαστε Ιούλοι και αυτός είναι ένας Αύγουστος ήδη. Ας μην έχει έρθει, και μάλιστα και περίεργος. Είχαμε περιοχές Ελλάδας με χαλάζι. Δεν τα πολύ
ακριβώς
ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Αυτό ήταν τα κατάλοιπα από ό,τι διάβασα και εγώ από τους μετεωρολόγους, mm-hmm, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος. Τα φαινόμενα τα πρόσφατα με το χαλάζι ήταν τα κατάλοιπα της ψυχρής λίμνης που ήρθε από πάνω,
που πέρασε και από την Ευρώπη. Και τώρα η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε, γιατί διάβασα στο άρθρο σας πως η ηλεκτρική ενέργεια, φαντάζομαι όχι αυτή που έρχεται από άνθρακα, έτσι δεν είναι, μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική απάντηση.
Ναι. Σίγουρα χρειάζεται να μειώσουμε εκπομπές αερίων και για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο καθαρή ενέργεια. Πρέπει να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές. Και μία πάρα πολύ καλή λύση για τη δική μας χώρα ειδικά που έχει τόσο ήλιο είναι η ηλιακή ενέργεια. Και υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο σχετικά ευνοϊκό για την εικονική αυτοπαραγωγή, έτσι λέγεται, όταν παράγει την ενέργεια, την ηλεκτρική, αλλά ζεις κάπου αλλού, μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες.
Αυτό θέλω να μου πείτε, επειδή μας τρίμωξε τώρα ο χρόνος και δεν φταίτε εσείς, φταίω εγώ και ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια πολύ χρήσιμη πληροφορία εδώ. Αυτές οι κοινότητες δεν είναι εταιρείες, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, είναι οντότητες. Είναι συνεταιρισμοί. Μπορούν να μας
είναι
δεχτούν.
Συνεταιρισμοί πολιτών δηλαδή. Πολιτών. Εγώ δηλαδή που είμαι εδώ στην Αθήνα και αυτό με ενδιαφέρει, πού μπορώ να βρω ή και σε άλλα μέρη της Ελλάδας να επικοινωνήσω και να δω πώς μπορώ και εγώ να γίνω μέρος αυτής της κοινότητας?
Ναι, είναι μια προσπάθεια που μακάρι να διαδοθεί περισσότερο. Στην Αθήνα υπάρχει ο Υπερίον,
ναι,
Hyperion Community το site τους, στην οποία έχει γίνει μέλος και η Greenpeace.
Α.
Ως γραφείο δηλαδή.
Α, για γιατί να... αυτό είναι μια εγγύηση όταν συμμετέχει μια οργάνωση από τη δική σας, ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό κάποιος μπορεί στο διαδίκτυο να βρει μια άκρη για να επικοινωνήσει και να δει τι μπορεί και τι...
Ναι, μπορεί να βρεθεί το site του Hyperion για να διαβάσει και να δει πληροφορίες. Κάποια στιγμή ο Hyperion θα ψάξει για περισσότερα μέλη, οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα έχει ευκαιρία να μπει και σε αυτή. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το πιο, σε εισαγωγικά, όχι δύσκολο, αλλά εντάξει, λίγο γραφειοκρατικό, να μαζευτούν 4, 5, 10 πολίτες και να πούν θέλουμε ένα χώρο, θα εγκαταστήσουμε ένα πάρκο δικό μας, φωτοβολταϊκό.
Και θα αυτονομηθούμε ενεργειακά. Αυτό εσείς μπορείτε σε επίπεδο πληροφοριών ως Greenpeace να τους βοηθήσετε. Πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν για να έχουν έτσι μια πρώτη ιδέα πώς γίνεται αυτό?
Έχουμε στο site μας πρόσφατα, φτιάξαμε έναν αναλυτικό οδηγό. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη πληροφορία εκεί έξω.
Μάλιστα.
Φτιάξαμε λοιπόν έναν οδηγό που λέγεται «Οι ενεργειακές κοινότητες σε 7 συν 1 βήματα» και περιγράφει όλες τις διαδικασίες.
Ωραία.
Και έχει μέσα και όλα τα χαρτιά που θα χρειαστεί, γιατί... Είναι μεν πολίτες, αλλά επειδή είναι συνεταιρισμός, έχει και λίγο...
Έχει και γραφειοκρατία. Έτσι. Κυρία Σκούλου, έτσι. Με διώχνουνε, δεν διώχνω εγώ εσάς, μαζί θα φύγουμε, εμένα ήδη με τραβάνε ο ηχολήπτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Με
σας
χαρά,
χαιρετώ.
Με χαρά.
Γεια
καλά.
Σας.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ.
Φιλιό, Ανδρέα, Μίτσο και άλλοι που στείλατε πολύ ωραία μηνύματα για τον Καριωτάκη, για... ναι. Δεν τα προλαβαίνω σήμερα, θα κοιτάξω τα μηνύματα να διαβάσω αύριο που έχουμε ραντεβού μετά την ενημέρωση. Σας παραδίδω τώρα στον Παπαζαχαρίου για να κάνει και αυτό τη δουλειά του. Δεν φταίω γι' αυτό σε τίποτα για τη δική μου κακή χρήση του ρολογιού. Πολύ καλό απόγευμα και βράδυ, θα τα πούμε αύριο.